101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM. Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbəti Tilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur. Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizlə bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq Radio Stansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Navel xan, bax, Azərbaycan qadını, deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Bu sözüyüm, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni, bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu, gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həmi bunların paltarına, həmi məktəbinə, həmi də bir balaca da indi qızdır, oğlandır, onun toyuna saxlasın. Yəni, bu bütün işlər bu qadın nəlidir.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyini çatdırmır. Yəni, onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni, həmin o durumu dəyişməkdən ötəri. Öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri siyasətə gəlir.
Siz müdafiə naziri ilə maliyyə naziri postunun adını çəkmədiniz. İndi kişi bunların
arasında. Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə təri xərcləsin, müdafiə naziri də ki, özünüz bilirsiniz, da hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənəm kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir, Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir, o rayonlardan gətirən pazara. Oradan ucuz qiyməti alır, nəyəsə gətirir. Məcburiyyət qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır xalqdan.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu saha bizim çox mən o məsələni çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladık yenə. Xırda işi qurmağa, elita düzeltmeye özümüz için. Onlar elitaydılar. Biz elita düzelttik. Yani çalıştık ki bizim de elitamız olsun. Sadece olarak bizim elita o vaxtın elitası ancak öz şuuruna, intellektine direnen insanlarıydı. Bu elita vəzifəsində, onların içinde de yaşlılar vardı. Ha, onu inkar edemek olmaz. Ama Hüseyin Cavid'e demek olardı ki sana ordun veri halk şairi olasan. Bunlar halk şairindiler de. Ama bizimkiler bu teze düzelen elita halk şairine, o halk şairinin üstünde gelen investisiyalar, o halk şairinin üstünde gelen evler, maşınlar. Yani buna uygun elita düzelttik biz. Onun için de o elita bu milleti işli olmadı, aydını olabilmedi. Müşfikler yoktu, Hüseyin Cavidler yoktu, Cəlil Məmməd Quruzadələr yoktu, Sabirlər yoktu, Topçubaşıqlar yoktu, Sevzadələr yoktu. Yani,
kimler var?
Çok çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yine de deyirim, o bir balaca, belki bir 1%, 2% elitli insanlar kalıbdır. O güzel insanlar. Onları da koruyabiliriz.
Bak, mükafatdan danıştınız. Sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz Azərbaycanlılar verdiyi mükafat, heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdılar. Yəni ki, biri Kandaliza Rəisin mükafatıdır, biri də Marşın mükafatı. Məhz Kandaliza Rəisin mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marshall mükafatını 50 adam alıbdı dünyada. Biri de mənim, biri de Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər. Bilirsiniz ne tərif?
Niye adam alanını da sen biraz hoş desin. Mən almamışım mükafat. Deyirlər ki, biraz hoş olur onu almak.
Vallahi yok.
Bak, mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər hiç sizi.
Kardeş, 2003'de mənim meydimi koymadılar Naxçıvanda. Ya mənimle beraber mənim kızlarımın da. Döyürlər de sözdür. Seçkilər başlanında biz döyülürük de. İndi gözlürük de bu 2008'de seçkilər başlayacak, yine döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoksa yok?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz ne fərdi? Mən məsələn indiki müxalifətin yerine olsam, bugünkü gündə hamısı yığışıb deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz ciblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni bizim nə bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensionerdirlər də. Yəni belə bir amma yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun için de müxalifətin belə taktiki bir adımı lazımdır.
Nail Hanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işlemişim.
Ne işin işlediniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işleyirdi. Mən de deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Cəfər kimiydi?
Cəfər böyük adam idi. Gənc ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İrandan, Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla deməli bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bil ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gəl yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb. Özü özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvan komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovdular. Bir günün içində bütün ailəmizi, zanımızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insandan gəlibdir Səryana. O vaxtda 49'da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər. Çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci katib, həmişə abkom katib, həmişə Avaq Qriqoryan olub. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər, onsuz da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar da, gəl bunların pul zat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdümlər Yerevana da. Sınırsız uşaqlarla da çətin oldu. Deyil, hər də var. Boşum 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyibdir ki, orada Azərbaycandan çıxıblar, dolu devişik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdir, bağırıb ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bu vaxtı. Sonra çağırdı Bağrov, deməli saat 3-də, mən 40-da uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqaryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağrovun yanına. Bağrov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya vas, Vikino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyomunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avakın yanına gəliblər, Qriqaryanın yanına. Qriqaryan qol çəkibdi, mən də podyomunu. Evak dedi, Qriqaryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı deyib, tavarış istəyirin. Onlar ərizə yazıblar, Avak Qriqaryan, abqom katibi qol çəkib. İndi Avaka deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi saat cavab verir, Cəfərov, sən niyə bunu eləmsən? Deyib, dedim ki, əyəb böyünləri bizim İravan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağrovunda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mən atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Konyaçını kombinatın müdürü. Bir də oradan da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər. Amma bizim kefimiz köküydü, bu da burada doğrudan da birini Konyaçını kombinat çox gözəl yeri idi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sükutdan çıxar vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beyninə, ondan öldü. 42 yaşında şeydədir.
Fəxri xiyabanda.
Fəxri xiyabanda.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə fərqi? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəv-cəvarətdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı... O, deyirlər, o kapron çulki geyinəndə, mamam mənə prosto çulki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı, belə şey, qurban olum sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Atam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluqdan gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim atam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışaq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi, yox. Böyük pensiyası var idi, o pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişim birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma pal-paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi, ailəni. Çünki, bax, o kələkəyə gedib işləməyimdə, nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olubdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir, anam da çox. Anam deməli, fizioterapevt idi, ailəni yeməyini çatdırırdı, yeməyini mən alırdım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdır. Allah canına dəyməsin. Allah nəfəsi gəlib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdur. İndi ondan gətirəndə bax qadın məsələsində anam ölsəydi biz yetim kimi böyüyəcəydi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mənim anam saxlayıb balaca vaxtından, ona görə bilirəm nə demək istəyirəm.
Allah sən də canına dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyilən öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam, doğrudan da istəyənlər də çox olubdur, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün novellanın başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbində, universitetdə rus dilində oxudum. Yəni, onda Okudjava idi, Solzhenitsyn idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də hələ insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçir. Azərbaycanların içində də hələ insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi oğlanlar.
Məsələn, hər tapdınız, axtardınız?
Biz sən Çələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Eppelbaum Wilhelm Markovic. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, məni, yəni dayılarım, əmlərim hamısı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra, böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdur da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedir ki, biz veririk səni ona. Yəni, birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz veririk. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özü bunu aparmışlar məkidə, qusulun tövmüşdü, bir kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, öz uşağımızla veririk ona.
Siz yani, dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözüm düzü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, Kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdir. Pozdravləyəm, zakonunu bıraqım. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa. Dırnız sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mənim evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əlfəz Elçibəyin ən yaxın dostu olubdu. Desələr də ki, Əlfəz Elçibəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əlfəz Bəyin dostu yox, yaxınıyıq, nəyi? Mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdı.
Narlıq Hanım, o sizlə nə tapdınız?
O hərdən deyirim ki, bax, o bətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, tərəzişarlıqdan uzaqda, yoldaşım dediyim sözü deyirik. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, ailəyə qayğı, yəni anangilə də qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara, məsələn, köməkli eləyirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdü ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdu, yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Ya bu imperiya dağılacaq Əlfəz bəy bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdik hə dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdi dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlətləri haqqında Əlfəz Elçi bəy deyibdi. Onu da bir epizodda danışım. Yəni Əlfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gələndə mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına, bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur? Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə, onların evində olanda nəsə, 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də olar. Yəni, bir, bunun dayısı oğlu gəldi ki, Əfəz səni gözləyəcək qoz ağacının altında şeyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük. Çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Asıl romantikada.
Hə, axşam, romantika. Hə. Ki, səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, dedim, gəl səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyərim ki, ayıb olsun sənə, mənim ailəm məni sizə tapşırıb da, ya dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir, indi özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə, sən məni, sən kişilikdən danışırsan, müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyutda qeyrətdən, namusdan danışırsan, amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan svidaniyə, nə bilim nəyə, hazırlı-hazırlı gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurat da orada keçdi o tərəfə, bir, məni apardı, oturtdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmməd Əmin Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi. Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, sən məni hər dəfəm təhqir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıçıların? Yox, başladı mənə Cavidlər. Mən Rus dilində oxumuş insan Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidi hardan bilirdim, Müşviqi hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Hə. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə görsədi. Bizim bu bayrağı. İndi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri bu... Mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdu, mənə çox şey öyrəndim. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni, o siyasi tərəfini qoyuram qurara. Bax, sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlar. Yoldaşım elə 93-dən çıxıb qoyub getdi İzrailə. Oğlanlarım da oradadır. Yəni, burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan, bəlkə də mən də ona dayaq idim. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəy idi. Yəni, Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi, çox. Ya, bizi də dər, biz, o sütun var, ha, adam qorxmur ki, bir adama söykənərək. Mən hesab edirəm, Əlfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki, bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsindən burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi. Çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışdığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Nədir azadlıq siz?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxarifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, böyünləri iqtidara da sözümü deyə bilirim, müxarifədə də sözümü deyə bilirim. Onun üçün mən azadım. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxarifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadım.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar zəlilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.